Pois non sei se os nosos ointes teñan recoñecido esta voz, a de Whitney Houston. Hoxe poñémola como inicio deste espazo que conduce semanalmente Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pero non é para falar de Whitney Houston, non?
Non, imos falar precisamente da peza que está cantando, unha peza que eu xa estou posto en pé coa man sobre o corazón ou facendo saúdo militar, que como se adoita escoitar esta canción que escoitamos, que é unha das cancións máis famosas do mundo, das máis coñecidas, porque canto é un himno e é ademais o himno, o tema nacional do país, tal vez xa non o sexa agora, pero o país máis poderoso do planeta, polo menos armamentísticamente falando, aínda o é. Económicamente hai algúns que din que xa lle fan a competencia. Unha canción que se chama The Star Spangled Banner, que cumpre 200 anos e que poucas veces se cantou tan ben como a canta Whitney Houston. De feito, penso que podemos escoitar xa o treito final da canción, que é aí onde dá literalmente do despeito.
Pois escoitámola e logo seguimos falando deste himno. Pois vozarrón, non? Nos mellores tempos desta cantante.
Sí, xustamente, na época álxida de tristemente falecida xa Whitney Houston, a cantante americana, unha interpretación que facía do himno dos Estados Unidos de América durante a Super Bowl. Este acontecemento, xa sabemos, a final da Liga Estadounidense de fútbol americano, un dos acontecementos máis deportivos máis seguidos de todo o planeta, que ten unha característica que todos os anos convidan a artistas famosos a interpretar o himno, un himno dos Estados Unidos, son eles tan patrióticos, cantan sempre, antes de todos os partidos das ligas profesionais. Ou seja, está grabado na memoria de todo o mundo. Imaginemos se aquí, cada vez que xogo o noso equipo de fútbol, por exemplo, un partido a fin de semana, temos que escoitar o himno español. Algúns levarían a man a cabeza. Ben, pois nos Estados Unidos é tradición que se cante sempre antes dos encontros, xa se xan de tempada regular ou finais importantes, e especialmente na Super Bowl, sempre se chama a estrelas a interpretalo. Pouca xente, din os propios americanos, que o cantou tamén como Whitney Houston, un tema esta versión do himno que chegou aos postos máis altos da lista de vendas aló polos anos 90 no país americano. Vaya, unha canción da que falamos hoxe, iso é o que hai que dicir, porque se cumpren 2 séculos de vida deste himno de Star Spangled Banner, que traduciríamos ao galego algo así como a bandeira, a ver se digo ben, a bandeira chatolada de estrelas. Chatolar, para que non se dé a conta, si lle parece un verbo algo estrano, chatolar é colocar chatolas. Chatolas son cravos curtos con cabeza grande, non? O que en castelán chamaríamos chinchetas, por exemplo, que brillan, que o verbo en castelán dicimos tachonar, non? A bandeira tachonada de estrelas ou mesmo a bandeira bordada de estrelas sería unha traducción aproximada do título desta peza, que foi durante moitos anos unha canción popular que houve que agardar ao século XX, aos anos 30 do século XX, para que se convertese no himno oficial dos Estados Unidos de América.
Ainda así, xa ten 2 séculos de historia, non se pode dicir o mismo, non, da letra do himno español, que a día de hoxe está desaparecida, pero a verdade, penso que comentabas no inicio, é un dos himnos que prácticamente todos recoñecemos, non?
Sí, todos recoñecemos necesariamente, pois, por ese dominio, non só, pois, vaya, económico, militar e demais que veñen exercendo os Estados Unidos de América prácticamente dentro da súa fundación sobre o mundo occidental, entre o que nos contamos nos, senón tamén, pois, polo dominio cultural que teñen, pois, baites, pues nos propios espectáculos deportivos que eu refería, nunha morea, pues non sei, de filmes, de películas. películas de Hollywood e demais teñamos escuitado esta canción prácticamente omnipresente. Unha canción que hai que dicir que ten o mérito tamén de ser unha canción de éxito. Non todos os himnos son coñecidos ou cantados. Poucos himnos poden presumir pues, de ser coñecidos internacionalmente para alén das fronteiras do territorio o que pertencen. Eu non sei, pues, por exemplo, se o propio himno español pues, é recoñecible no estranxeiro, non ten unha letra que permita pues, cantalo, e iso xa penso que é un impedimento, e algúns din pues, que parece un pouquiño de banda municipal. Vou facer eu aquí de crítico agora, dicir se corresponde máis ben á sintonía dunha charanga ou non, pero, por exemplo, é certo que non ten a bagaxe, non a ese marchamo histórico, ese selo propio que pode ter a marsellesa, non o himno francés, un himno, por suposto, supercruento, ademais, non, porque os himnos están moi asociados a episodios bélicos, ou pensemos, por exemplo, o himno alemán é bastante recoñecible, o himno italiano é un dos meus favoritos, é dos que máis me gustan, pareceme que ten unha música ben pintureira, así, alegre, e demais están os ingleses, non, coa súa pompa e circunstancia, e o God Save the Queen, por enriba de todo, e, home, tamén podemos facer un pouco de país, eu teño que dicir que a min o himno galego pareceme ben bonito, inda que algúns o poidan chegar a aburrir polo feito de telo cantado moito de nenos, que se nos aprende na escola e demais, pero tengo aquel de que ten un poema, é un poema que fala un pouquiño do país, non é bélico, non, como noutros territorios, aínda que sí, parece que busca un pouco de guerra, non, por isto dos imbéciles e escuns que vai provocando un pouco aos que non se sintan, aos que non se sintan galegos, pero vai, que a min os pinos pareceme unha a de Pascual Veiga na música, Eduardo Pondal na letra, pareceme un bo himno para cantar, pero non estamos aquí para falar deles hoxe, serón dos compositores, dos autores do himno americano que ten a súa historia é curiosa.
Eu ia che decir, Manuel, si ese himno comparte co galego algo que normalmente se lle recrimina, o feito de ser especialmente difícil, non? Porque hai unha labor previa de estudo para poder recitalo.
Pois sí, o himno americano ten dupla circunstancia. Unha, a da dificultade como galego de sabérmonos toda a letra, feito que os americanos resolveron un pouco tamén o noso xeito, que, home, non o imos cantar enteiro primeiro, porque hai que ter moito pulmón, e segundo, porque é moi difícil de lembrar, é moi longo. O himno dos Estados Unidos de América ten 4 estrofas. A xente sabe a primeira, é a que se canta, non se canta a outra. Antes escuitamos a Whitney Houston, o que cantou foi a primeira estrofa. Imaginemos, se acaba cantando as catro partes do himno. Parecerían troques dunha balada pop, pues non sei, un tema de rock progresivo dos anos 70, destos de King Crimson ou tal, que duraban 20 minutos. Daquela, cantan só a primeira das estrofas, que agora de contado referimos tamén para entender ben o que dicen. Por outra banda, ten a dupla dificultade, dicía, de que se considera un himno especialmente difícil de cantar. Con Whitney Houston non o notamos porque o canta ben, pero é un himno complexo, requiere dun rango vogal amplo, ten subidas e baixadas que dan ese ton épico. A mí particularmente eu entendo ese fervor patriótico dos americanos polo seu himno, porque ten un final espectacular, ademais cunha letra que, como dicía, vemos contar de seguido, pois ben chula, non? Así de que destas que fai ferver o corazón. É difícil de cantar, incluso para moitos profesionais. Igual que aquí nos pasa coas badaladas de fin de ano, a pobre Marisa Naranjo, non? Nos lembramos deses gazapos, os estadounidenses, teño moi presentes as interpretacións horripilantes do himno que provocan o escarnio, a mofa e a befa daqueles cantantes que meten a pata. Hai moitos exemplos, penso así que recorde do máis recente que vin no seu día, ademais, eu son desta panda de elementos extraños que sí que ve a final da Super Bowl, que me gusta, participo de todo o espectáculo, non dos concertos e demais. Hai pouquiños anos, non sei, haberá causa de 4 ou 5, que colle cantar a Cristina Aguilera, coñecida artista pop da época do tempo de Britney Spears e outras parecidas, foi criticadísima, primeiro porque trabucou a letra polo medio do himno, e despois porque intentou facer unha destas inflexións vogais así tan propias das súas cancións, que a verdade pues, quedoulle como porco freno, xa saíulle fatal, foi posta a caldo literalmente en todos os medios de comunicación estadounidenses polo baites, non patético, tal vez é demasiado forte, pero polo pouco atinado, digamos así, da súa interpretación.
Aparte, como decías, Manuel, os estadounidenses eu penso que levan como moi dentro o tema do himno, o tema do patriotismo, do mesmo xeito que a bandeira, non?
Justamente, dicía, ainda por riba, pois é unha letra destas que inflaman. Vou na contar, agora non cantar, digo con contar, que eu non quero que me pase como a Cristina Aguilera. Pero podemos traducir, hai versións traducidas o castelán, sobre todo para a poboación hispana que vive nos Estados Unidos, fan unha adaptación, o que se entende que ten que ser unha traducción dun poema que nunca se fai literal, senón respectando o ritmo, non? Na medida do posible a métrica, pero se facemos unha traducción literal que nos permite entender mellor, que foi o que cantou Whitney Houston aí, o que di o hino, algo así é: ou dime, podes ver coa primeira luz do alvorexar o que tan orgullosamente saudamos no a última luz do solpor, cuxas amplas faixas e brillantes estrelas a través dunha tenebrosa loita sobre as murallas observábamos ondear tan afoutamente, e o vermello fulgor de foguetes e as bombas estoupando no aire deron prova na noite de que a nosa bandeira aínda estaba alí. E agora chega a parte escadudo de peito, e a parte épica onde todos os americanos se estremecen, que di: ou dime, segue a ondear a bandeira chatolada de estrelas sobre a terra dos libres e o fogar dos valentes. E xa sabemos que aos americanos hai isto do fogar dos valentes, lles encanta The Land of the Free e The Home of the Brave, que é o que cantan ao final, pois aí é cando se sube a voz e todo o mundo pois rompe a aplaudir.
Pois como non so fogar de Breogán, non?
Justamente.
Manuel, dicías que non sería ata, penso, os anos 30 cando se converte no himno. Anteriormente xa era unha canción coñecida.
Era unha canción coñecida, de feito, temos iso que darlle o mérito ao seu creador, o creador de Star Spangled Banner, deste poema que originalmente non se chamaba así, senón que se chamaba Defensa do Forte McHenry. Por qué? Porque era un episodio bélico, necesariamente, como acontece tantas veces cos himnos. Situámonos aí 200 anos, na data de 13 de setembro de 1814. Vai ser o aniversario esta fin de semana. De feito, hai que dicir que o venres hai un acto especial en Baltimore, que é onde se crea o himno. Vai asistir o presidente Barack Obama, diz que se vai a presentar un novo arranxo da canción do himno dos Estados Unidos de América, composto por John Williams. Ese arranxo, sabemos, pues, o compositor de grandes bandas sonoras da historia do cine, non? Penso que non quero meter a Zoca, pero penso que a Guerra das Galaxias ou Superman, entre outras, son bandas sonoras que todos coñecemos e que fixo John Williams. En fin, o noso protagonista chamase Francis Scott Key, é un abogado de 35 anos, é un poeta afeccionado. Estamos no ano 1814, estáse a producir a chamada guerra de 1812. Os estadounidenses xa conseguiran a independencia dos británicos, pero aínda tiñan tratos e aínda tiñan maltratos, digámoslo tamén dese xeito, non? Estoupou un conflito que provoca un novo episodio bélico entre americanos e británicos nas costas, na costa leste dos Estados Unidos. Francis Scott Key, este abogado, é enviado en misión diplomática cunha bandeira de tregua a negociar coas tropas británicas que están bombardeando, disparando contra Baltimore, no estado de Maryland, ali na bahía onde teñen atracadas as súas naves. Quere, ademais, ir a rescatar a un eminente doctor, o que él coñece e que foi feito prisioneiro polos británicos, ao entender que este home, moi respectado na comunidade ali en Maryland, colaborou a atrapar prisioneiros británicos. El vai negociar, vai en son de paz, pero cando está na nave negociando cos militares ingleses, el escoita os plans que teñen para atacar Baltimore o día seguinte, onde está un asentamento do exército estadounidense, ali no Forte McHenry. Xa que logo deciden quedar con el prisioneiro durante esa noite, porque se deixan marchar, lle pode contar as tropas estadounidenses o plan de ataque. daquela. El pasa a noite cos británicos e dende o barco ve o pequeno forte McHenry onde hai unha bandeiriña dos Estados Unidos ali colocada e ve que empezan a bombardear aquilo e el pasa mal, non debe dormir pola noite. É que se pola mañá e di que pasaría, sobrevivirían as nosas tropas a este ataque e de súpeto asoma e ve que sí que sobreviviron e comproba que o lograron grazas a que hai unha nova bandeira colocada sobre o forte moito máis grande que a anterior, unha bandeira das barras estrelas dos Estados Unidos de América. Non con tantas estrelas como ten hoxe en día, non? Que hai, xa me perdo na conta de estados que conforman os Estados Unidos, debe ser como medio cento, daquela eran só 15, pero el ve esa bandeira e, ai, que maravilla, me sinto super patriótico agora, vou escribir un poema. Escribe un poema que chama Defensa do Forte McHenry. Ese poema empezase a popularizar, o distribúe, o pasa entre os seus familiares, os seus coñecidos, se comeza a imprimir, comeza a distribuir e comeza a aparecer a anotación nessas impresións do poema de Francis Scott Key de que para cantalo estaba en cantalo o ritmo dunha canción popular xa existente. Unha canción popular que, curiosamente, para ser un himno que fala da nación de Estados Unidos como nación independente, é unha canción británica, non? Dos que dominaban anteriormente o territorio. A canción ten bastante guasa tamén porque unha canción que se chamaba a Anacreón no Ceo, ou coñecida como a canción anacreóntica. Era o himno dunha sociedade británica, a sociedade anacreóntica, que eran de fans, de seguidores dun poeta grego chamado Anacreonte. Era unha canción moi popular cuxa melodía servía para cantar sobre ela pues, todo tipo de novas creacións e de cancións populares. Finalmente, o poema de Francis Scott Key se canta sobre esa música e se populariza tanto que comezan os propios militares a adoptalo para os seus actos oficiais. E, dicía, nos anos 30, cando xa o propio goberno dos Estados Unidos de América pois decide, mira, esta é a canción que máis guste a todo o mundo, é a que todo o mundo quere cantar, non temos outro himno oficial así establecido, pois vamos facer que a bandeira chatolada de estrelas sexa a canción que represente o noso país. E así foi como aconteceu dende o ano 1930 até hoxe.
Pois unha historia ben curiosa, ben interesante, como acaban unidas esa canción, esa música e esa letra. Indiscutible que todo o mundo prácticamente a recoñece a día de hoxe, pero hai versións que igual non son tan recoñecibles, non?
Sí, para despedirnos xa podemos escoitar unha das múltiples incontables versións que hai do hino dos Estados Unidos de América e unha das máis célebres por canto algúns consideraron que foi antipatriótica. Refírome, é a versión que fixo Jimi Hendrix, a lenda da música rock, un dos guitarristas, senón o guitarrista por excelencia do rock, Jimi Hendrix, durante uns concertos a finais dos anos 60, tocaba o himno entre o seu repertorio dos Estados Unidos como reivindicación contra a intervención americana no Vietnam. Era xa que logo unha especie de himno antibelicista, ou él así o quería presentar. Entre todas as interpretacións que fixo, tal vez a máis popular do himno sexa a do mítico festival de Woodstock.
Pois que se preparen os nosos ointes para escoitar esta versión. Manuel, moitísimas grazas por todos estos datos. Un saúdo.
Deus bendiga América. Un saúdo ata a semana que ven.